Ons wil 'n bietjie gesels oor die breuk. Wesley se beroemde stelling. Ek wil een ding weet. Ek wil weet om by die hemel uit te kom. Hoe om daar te land op hierdie pragtige, pragtige strand. En God het vir ons die wys gewys, die weg gewys. Hy het gekom en hy het vir ons die weg gewys van die hemel af. En hy het dit geskryf in 'n boek. Gee my hierdie boek, teen enige prys gee my hierdie boek. Ek het dit. Hier is die kennis, dis genoeg vir my. Laat my homo unius libri, man van een boek wees. Dit was die hervormers, dis hoe hulle geglo het. Geef my die boek. Met 'n stervende wêreld voor ons, wil ons toch graag weet, wat sê die boek? Hoe gaan ons vir hulle bring? Hoekom het Christus vir ons gesterf? Wat het hy gedoen om die pad voor te berei vir sy wederkoms? Ons weet al die dinge, ons het 'n boek. En is dit nie verstommend hoe verskillende mense en verskillende denominasies hierdie selfde boek vat en elkeen kom tot 'n ander gevolgtrekking. As die boek tog so duidelik is. Nou wat is ons plig as Christene wat glo in die Bybel? En dan wil ek nou nog my verstout om by te sit, wat is die plig van Sewende Dag Adventiste in hierdie tyd? Die probleem met Sewende Dag Adventiste is dat die leerstellings wat hulle verkondig so dwars in die krop steek van menigte ander denominasie. Maar ek wil tog vra dat hulle net vir 'n oomblik al hierdie mense net kyk na die woord en vergelyk doktrine met die woord en maak seker dat dit wat geleer word volgens die woord is. Want dit is die rigsnoer. Dis hoe ons uitvind waarheen op ons op pad is. Jesaja 58 vers 12 gee hierdie opdrag en die wat uit jou voortkom, dis die laaste geslag. Sal die ou pynhope bou, die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig en jy sal genoem word herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie om bewoonbaar te maak. Die muur is gebreek. Die muur staan gewoonlik vir die wet. Die wet wat die Here gegee het om mense te beskerm teen alle verkeerde invloede. En die wet is meer as die 10 gebooie. Dit stel die Torah voor. Die hele eerste gedeelte wat deur Moses geskryf is, die 5 boeke. En alles wat daarna geskryf is, wat al die profete geskryf het en al die Bybelskrywers wat hulle geskryf het, moes in harmonie wees met hierdie 5 boeke, na die wet en na die getuienis, as hulle nie volgens hierdie woord spreek nie, het hulle geen dag geraad nie. Die woord is die maatstaf. Ons behoort nie sulke probleme te hê nie. Nou hierdie ou pynhope, hierdie fondasies wat opgerig moet word, het te maak met Jesus Christus. Want daar is geen ander fondasie nie. Die hele Bybel sê Jesus self getuig van hom. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is. Dit is Jesus Christus. Hy is die fondasie. So as ek 'n valse leerstelling het, wat nie in harmonie met die woord is nie, of waar ek die woord verkeerd vertolk, dan doen dit afbreek aan die karakter van God. En dan lê die karakter van Jesus vertrap op die paaie en mense loop oor hom. Die steen wat die bouers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Daarom so sê die Here, kyk, ek lê in Sion grondstene, beproefde stene, kosbare hoeksteen, wat vas gegrondves is. Hy wat glo sal nie haastig wees nie. Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees nie, en verwys na die skrif. Die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Jesus se karakter, dis die kernoorlog waaroor dit gaan. Want Satan haat Christus. En as hy sy karakter kan beswadder, en nog beter, as hy die kerk kan gebruik om sy karakter te beswader. En dan lag hy naar hom lekker. Hy sê, Jesus sê, hy getuig hier van homself, nê? En waarheen hy gaan, almal weet hoe om daar te kan, nie, maar diegene wat hom beswader, hulle sal nie daar uitkom, nie. Hulle moet deeglike werk doen. Hulle verstaan nie sy goddelike karakter nie. Hulle het nie sy missie verstaan nie. Hulle het nie die profesie studeer nie. Hulle het nie die Messias gevind in hierdie profesie nie. En as ek nie 'n deeglike studie van die woord maak, dan gaan ek God se karakter verkeerd vertolk. Dit sal nie veel anders wees met die wederkoms van Christus nie, want as dit so was in die tyd van Jesus, waar die godsmens tussen die mense geloop het, hoeveel te meer gaan dit wees aan die einde van die tyd? Ja, hierdie ongeloof sal hoogtyd vier, net soos in die dae van Noag en Lot. En nie die wonderlike beloftes wat vir ons gegee is, deur die Heilige Gees en deur die skrif. Hierdie wonderlike dinge sal die vyand van geregtigheid, hy sal hulle probeer vernietig. Ons het 'n vyand. Daar is geen twyfel daaromtrent nie. Kan maar net na die wêreld kyk. Wat is ons taak? Op 'n besondere wyse is Sewende Dag Adventiste geroep om wagters te wees en ligdraers. Dit klink so verwaand. Wie is julle nou? Wie is julle nou dat julle dink julle is die wagters en die ligdraers? Ek was nie altyd 'n lid van hierdie gemeenskap nie. Ek het nie geweet van al hierdie dinge nie. En ek is bevoorreg om hierdie dinge te leer en hulle te ken vandag. Dit maak my nie beter as ander mense nie, maar dit gee vir my 'n verantwoordelikheid. En as ek nie praat nie, nou ja, dan sal ons eendag rekenskap moet gee. Titus 1 vers 9:1 wat vashou aan die betroubare woord. Wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Die maatstaf moet die woord wees. En as my fundament op die woord is, dan is dit op Christus, dan kan ek nie fouteer nie. Maar spreek jy wat by gesonde leer pas? 1 Timoteus 4 vers 6, as jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Vandag sê hulle, ag, leer is nie so belangrik nie. Ons hoef dit nie te weet nie, solank ons net mekaar almal lief het. Nee, die Bybel sê daar is 'n gesonde leer en dan moet ek aanneem daar is 'n ongesonde leer. En daar is soveel verwarring in die mens vandag, dat hulle nie meer Christus erken nie. Trouwens, hulle is selfs bereid om hom uit die evangelie te verwyder. Want daar is geen gesonde leer nie. Daniël 8 vers 12 sê, en 'n leer is aan die horing oorgelewe in goddeloosheid, saam met die voortdurende offer, eintlik is die woord offer nie daar nie, en dat hy die waarheid op die grond neergewerp en in sy optredes voorspoed gehad. Hier sou 'n mag kom, 'n mag wat die gesonde leer sou vat en dit sou verpletter. En hy sou sukses hê. Dis die ergste van alles. Hy sou sukses hê. Die sondeprobleem veroorsaak so baie doktrines wat verwarring bring onder die mensdom. Dat dis geen wonder dat mense hulle rug draai op die Christendom. Nou voor die val van die mens was daar eenheid in die hele heelal. Daar was niks wat hierdie harmonie in die hemel versteur het nie. Dit was perfek, dit was pragtig. So ek neem aan dat as die hemel weer herstel moet word, dan moet dit weer pragtig wees. Dan moet daar weer harmonie wees. Dan moet daar weer eensgesindheid wees. En dan moet dinge tog verander. Die Bybel sê vir ons duidelik dat die sondaars is uitgegooi uit die hemel. Satan was 'n sondaar, is uitgegooi uit die hemel uit. Maar vandag se leerstelling sê vir ons die sondaar is welkom in die hemel. Hoe kan jy die sondaar aan die, by die voordeur uitgooi, die deur toemaak vir hom en dan die agterdeur gaan oopmaak en sê sondaars, julle is welkom. Ek het vir julle gesterf, kom almal weer in. Dan is die probleem ons hier opgelos, nê? Dan is die probleem vir ewig. 1 Johannes 3 vers 4. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Baie duidelike teks. Want die loon van die sonde is dood. Romeine 6 vers 23. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Die twee tekste by mekaar sê vir ons tog duidelik wat die probleem is. Die probleem is die sonde. Die oplossing vir die sonde is die genadegawe van God. Maar tog die insonde nie. Verlos van die sonde. Jy moet tog breek met die sonde. Dis tog logies. Daar is so baie mense wat vandag genade sonder wet verkondig. Dis 'n kranksinnigheid. Daar is baie wat sê dat die wet van 10 gebooie is weg. Die wet is die probleem, so kom ons raak aan slaaf van die wet. Nee. Die wet is nie die probleem nie. Die verbreeking van die wet is die probleem. Dis die probleem. Nie die wet nie. Genade sonder wet is teenstrijdig. Jy kan nie genade hê sonder wet nie. Want as daar 'n wet is, en die wet word gebreek, dan het jy genade nodig. As ek die wet oortree het, en ek is skuldig, dan wag daar vir my 'n oordeel. Ek kan begenadig word, dan is dit genade. Maar ek kan nie genade kry, as ek nie 'n wet oortree het nie. So as ek die wet wegvat, daar is geen wet nie. Die Bybel sê, wat daar geen wet is, is daar geen oortreding nie. As daar geen oortreding is nie, het ek nie genade nodig nie. So om genade te preek sonder wet, is kranksinnig. Daar moet 'n wet wees, as daar genade is. Romeine 7 vers 22, want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed. En my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. So hy sê die wet is goed, daar is niks verkeerd met die wet nie, die probleem lê waar? Die probleem lê by my. Is iets anders in my. Ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus onse Heer, so dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Die oplossing vir hierdie probleem lê nie in my eie krag nie. Die oplossing vir die probleem lê by Jesus Christus. My vlees wil sondig. My vlees wil sondig. As ek loop en ek sien, mooi daai, nee. Dis my vlees wat my trek. Dis net die Here in sy gees wat my kan help op hierdie pad. So om van dood na lewe oor te gaan, want ek is dood, ek is 'n sondaar, die loon van die sonde is die dood, ek is dood. Om oor te gaan na die lewe, moet daar iemand wees wat vir my lewe kan gee. Ek is dood. 'N Dooie kan om myself opwek nie. Ek het iemand nodig wat vir my die lewe kan gee. Dan het ek 'n ander probleem. Om van 'n sondige toestand na geregtigheid oor te gaan, het ek ook iets nodig. Want ek kan dit nie doen nie. So dan moet 'n meganisme geskep word wat my omskep. As my kar vol duike en knoppe is, het ek 'n paneelklopper nodig om hom weer reg te maak. Wie is die hemelse paneelklopper? Jesus Christus. So ek het iemand nodig wat vir my lewe gee en ek het iemand nodig wat my herstel. Romeine 5:19, want so deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondas gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. So is iemand wat my kan herstel. Maar die wet het daarby gekom sodat die misdaad meer sou wees en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Die wet sê vir my, jy's doodboet. En hoe meer ek daarteen stry, hoe meer sien ek, ek is oorweldig, ek is skuldig, ek lê, ek is klaar. Maar gelukkig, daar's iets wat selfs groter is as die veroordeling van die wet, die genade van God, kan my oprig. Sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus onse Here. Nêrens is hier 'n tersprake dat die wet weg is, nie? Die wet is nie verwyder, net die oplossing vir die probleem is gegee. Die oplossing is Jesus Christus. Nou hoe verkry ek hierdie genadegawe? Ek moet daarvoor vra, ek moet dit glo en ek moet dit ontvang. Ek sê, Here, ek is skuldig. Here, ek wil nie meer so wees soos ek was nie. Mens noem dit bekering. En dan glo ek dat hy my sal bemagtig. En dis hoe dit werk. Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al wat het rooi is, al was het rooi soos purper, dit sal word soos wol. Dis 'n belofte, vat hom. Almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Kom word weer wit, kom aanvaar hierdie suiwer doktrine van die verlossingsplan in Jesus Christus. Johannes 4:14, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot die ewige lewe. Hierdie reinigingsproses, hierdie water wat ons suiwer, is 'n geskenk. Markus 11:24, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit ontvang en julle sal dit verkry. So, regverdigmaking is die geloof. Ek moet dit aanvaar. Dis 'n geskenk. Dis onmoontlik vir 'n sondaar om die wet van God te hou in sy eie krag. Want die wet is heilig, en dis regverdig, en dit is goed. Maar hierdie onmoontlikheid word verwyder deur die toegerekende geregtigheid van Jesus Christus. Met ander woorde, mense sê dis onmoontlik om die wet van God te hou. Maar as jy Christus het, en hy reken sy geregtigheid aan jou toe, dan word jy bemagtig om die wet te hou. Met ander woorde, iemand wat 'n dief was, as dit onmoontlik was om die wet te hou, dan sou hy voortdurend te dief wees. Dit is mos logies, as jy 'n dief was, dan moet jy nie meer 'n dief wees nie. As jy 'n verkragter was, mag jy nie meer 'n verkragter wees nie. As jy 'n leenaar was, dan mag jy nie meer 'n leenaar wees nie. Stel julle voor hoe mooi hierdie wêreld sou wees, as daar geen leenaars, geen verkragters, geen moordenaars, nie iemand wat jou goedere begeer sou wees nie. Geen sleutels nie. Kan hulle allemaal weggooi. Allemaal sou God eer, allemaal sou sy medemens lief hê. Dit sou fantasties wees. En die Bybel sê, dit is moontlik, maar Satan sê, nee. Kom, ons raak ons slaaf van die wet. Is die wet wat die probleem is? Nee, is die sonde wat die probleem is. Die oortreding van die wet. Wat sou gebeur het as die Here van die wet ontslaag geraak het? Wat sou die gevolge gewees het daarvan? In plaas daarvan dat Golgotha verkondig dat die wet weg is, verkondig Golgotha dat die wet staan. Is toch logies? As die wet sou kon verwyder wees, as jy die wet kon vat en sê, goed, die wet is die probleem, kom ons raak ontslaaf van die wet. Waar daar geen wet is nie, sê die Bybel, is daar geen sonde nie. As daar geen sonde was nie, was dit dan nodig vir Christus om te sterf? Want die loon van die sonde is die dood? As hy geen sonde is nie, was dit nodig vir hom om te sterf? Nee. So hy kon die probleem opgelos het, deur van die wet ontslae te raak, maar dan sou sonde vir ewig wees. So hy het nie van die wet ontslae geraak nie, so wat is dan die oplossing? Die prys moet betaal word. En die kruis waarborg dus dat die wet staan. Die wet is nie weg nie. Die wet staan. Openbaring 12 vers 17 praat van die eindtyd kerk en die draak Satan was vertoond op die vrou, die kerk, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die verbode van God bewaar. Hulle is nie weg nie. En die getuienis van Jesus Christus hou. So, dit moet 'n Bybelvaste boodskap wees hierdie. So nou is daar mense wat sê, maar as julle nou sê, julle moet die wet hou, dan is julle mos wetties. Jy kan hierdie argument gaan in sirkels, dit is ongelooflik. Wettiesheid is 'n ontkenning van genade. As ek 'n wettiese persoon is en ek probeer my pad na die hemel koop deur my wetsgehoorsaamheid, dan ontken ek mos die genade. Ek sê, dit is so erg soos in die gesig van die Here te spoeg, om vir hom te sê, ek het jou nie nodig nie. Maar as ek weet dat ek 'n oortreder is, dan weet ek, ek het genade nodig. So deur die wet te hou, erken ek nie net dat ek onder die genade staan nie, maar dat ek onder die bemagtigende krag van die Here moet wees om die wet hoegenaamd te hou. Ek kan nie op myself vertrou nie, ek moet in hom leef. Want uit genade is jy gered deur die geloof en dit nie uit jouself nie, dit is die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Dis die wet hier om die wet te hou nie. Dis gehoorsaamheid, dis wat 'n mens noem, dis gehoorsaamheid. So as hy nie weggedoen kan word met die wet nie, kan ek dit dan wysig? Kan ek dit verander? Dis mos wat die kerke leer. Grootste gros leer die wet is weg, anders sê, nee, dis nie logies nie, die wet moet daar wees. En anders sê, miskien moet die wet verander word. Malachi 3 vers 6, want ek, die Here, het nie verander nie, en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Psalm 89, 34, 35 in die Afrikaans. Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, ek sal dit nie verander nie. En Jesus sê, moenie dink ek het gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat hemel en aarde vergaan, sal nie een jota of 'n titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. So ek neem aan, omdat die hemel nog hier is en die aarde nog hier is, hy is nog hier onder my voete, ek voel hom, is die wet mos nog steeds daar, reg of verkeerd? Die wet moet daar wees. Hulle sê, sommige sê, maar hy het dit vervul. Ja, hy het dit vervul, hy het dit uitgeleef. Maar volgens die tekst het hy nie daarvan ontslaag geraak nie. Inteendeel, hy het gesê, dit gaan nie verdwyn nie. Nou wat van die verplasing van die Sabbat? Spreek met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my Sabbat hou, want dit is 'n teken tussen my en julle in julle geslagte, sodat die mense nie kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. In plek daarvan dat die Sabbat 'n Joodse instelling is, weet ons hy is ingestel in Eden. Het niks met die Jode te make gehad nie. En Jesus het verwys van die Sabbat nog in die toekoms dat hy gehou word, weet sorg dat julle nie beangs is nie en dat julle vlug nie op die Sabbatdag is nie. En soos sy gewoonte was, het hy die Sabbat gehou. En Paulus, soos sy gewoonte was, het hy die Sabbat gehou. Nee, die Sabbat is nie net 'n teken van die skepping nie, maar van die herskepping. Want hy sê, ek is die Here wat jou heilig. So ek hou dit nie in my eie krag hierdie wet nie. Ek hou dit deur sy krag. So as ek die Sabbat verskuif na 'n ander dag, dan ontneem ek Jesus van sy autoriteit. Want hy sê, ek is die Here van die Sabbat. En as iemand anders dit nou skuif, dan sê hy mos, hy is die Here van die Sabbat. Nou wat die Here wil ek dien? Die Here van die Bybel? Of die Here van mense? Dan is daar nog 'n doktrine wat probleme veroorsaak. En dan die doktrine is, jy hoef net te glo. Daar is niks wat jy hoef te doen nie. Jy glo maar net. So mense kom kerk toe en hulle vra, hoe word ek gered? En die mense sê vir hulle, al wat jy doen, is jy glo dat Jesus jou verlosser is. Verlosser van wat? Is hy nie ook die verlosser van jou sondige natuur nie? Beteken dit nie, dat as jy hom aanvaar as jou verlosser, dat hy jou ook moet verlos van die sonde, en van die houvas wat sonde op jou het nie, is mos logies. Is mos logies. Lelike mense moet mooi mense word, geestelik gesproke. So daar is baie mense wie se godsdienst bestaan uit teorie, kom na Jesus toe en alles is reg. Maar die Here vra, antwoord hierdie regsgeleerde, toe hy hom vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Sê hy vir hom, wat staan geskrewe? Wat staan in die wet? Hoe lees jy? Hoe moet ek gered word? Hoe lees jy? Hy verwys hom na die woord. En hy antwoord, jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele krag. En jou naaste soos jouself. En Jesus antwoord vir hom, nee, wat is nie nodig nie. Jy hoef net in my te glo. Nee, hy sê, jy is reg. Dit is reg, doen dit en jy sal lewe. Ha, verpletter hierdie doktrine. En het lê in potskerwe. Daar is iets wat jy moet doen. Jy moet jou lewe in harmonie bring met die woord. Ek kan nie die Here se verlossing in aanspraak neem en weier om in harmonie met sy woord te kom nie. Dan sal sonde ons verewig word. Dan is Satan uitgegooi en die deur oopgemaak vir almal wat sondig is en die probleem is nooit opgelos nie. En die teenargument dan is, so jy dink jy is perfek, nie? Jy dink jy is perfek. Kan ek perfek wees? Ons sal baie, baie dikwels met trane aan die voete van Jesus val en erken dat ons nie perfek is nie. Want ons is nog vlees en bloed. Ons is nog nie verheerlik nie. Ons is nog op hierdie aarde. Maar Christus is aan jou regte hand en hy het jou lief en die Vader het jou lief en hy sal jou help om deur hierdie dinge te kom. En ek wil so ver gaan en ek haal hier 'n geskrifte uit die Review and Herald aan. Hoe nader mens kom aan Jesus, hoe meer foute sien jy in jouself. Hoe nader jy kom aan Jesus, hoe meer foute sien jy. So die wet is 'n spieël, ek kyk in die spieël, en as Jesus vir my leer, wat beteken dat jy met jou naaste lief hê? Of wat beteken dat jy moet nie lieg nie? Dit beteken nie net die groot leens nie, maar ook die klein leens. Daar is 'n klomp goed daar waar mens, jy weet, 'n bietjie skaafwerk nodig het. En hoe nader mens kom aan hom, hoe meer sien 'n mens, ooh, hier's 'n probleem. Mens kan Jesus nie werklik lief hê nie, as ons nie werklik besef hoe nodig ons hom het nie. Jy weet, as jy baie gesondig het, sê die Here in sy storiekie wat hy vertel vir die fariseer. Hy sê, hier's 'n persoon, daar's vir hom baie vergewe. En as een wat daar min vergewe is, wat ene gaan hom liever hê? Die een wat baie vergewe is, want ek weet wat het gekos het. So weet jy, Jesus gekruisig, ek het hom gekruisig. Ek het hom gekruisig. Nou wat van my karakter? Is daar hoop vir my? Wat as ek struikel en val? Want ek loop toch in die wêreld en ek struikel en ek val. Daar kom geleenthede en dan word ek kwaad. Maar die Bybel sê, uitbarsting van woede is 'n sonde. Is 'n sonde. Bybel gaan verder en sê, hulle wat uitbarstings van woede het, gaan die koninkryk nie beerwe nie. So ek moet my temperament onder beheer kry. Ek moet dit onder beheer kry. Ek moet 'n sagmoediger mens word. Dis wat die Bybel vir my leer. Maar gaan dit gebeur dat ek nooit weer sal struikel op daardie pad nie? kanse is, ek sal weer struikel. So dit is nie die goeie daad wat jy elke nou en dan doen nie, of die slegte daad wat jy elke nou en dan doen nie, wat bepaal op jy, of jy groei in Christus of nie, maar die tendens, die neiging en die verlange van die hart, ek wil nie meer hierdie persoon wees nie. Ek wil nie meer my naaste of my kinders of my vrou of my man seermaak deur my swak karaktereienskappe. Here, verander my. Is dit nie heiligmaking nie? Dis mos 'n logiese godsdienst. Hoe kan 'n mens so 'n godsdienst net onder die tafel vee? Kan ek die wet hou? Paulus sê, want ons is die maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Paulus sê uitdruklik, jy moet loop volgens hierdie pad. Jy kan nie net maak soos jy wil nie. As hy gesterf het vir ons sondes, is dit alles wat ek nodig het, om te weet dat ek kan sterf tot die sonde. Ek kan sterf. Hy het toch die prys betaal. En nou hoef ek net hierdie prys, hierdie geskenk, aanspraak maak op hom. Die Bybel praat van die sterk man. Die Bybel praat van, as die sterk man geweet het, dan sou hy hom voorberei het vir die dief wat kom. Nou, daar's 'n dief in my. Hy het my gekaap. Maar daar's 'n sterk man. Hy kan die dief uitgooi. En ek moet staat maak op die sterk man wat sterker is as ek, om daai dief uit te gooi. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Deuteronomium 5 vers 10. Nou sê die mense, maar dit was die Ou Testament. Skies, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Daar is die Nuwe Testament. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my vader lief hê en ek sal hom lief hê en my aan hom openpas. Want daar is geen verandering tussen die Ou en die Nuwe Testament wat hierdie doktrine betref nie. En as 'n mens weier om dit raak te lees, dan eindig jy op pynhope, op ideologieë wat nie Bybels is nie. Die geregtigheid van God moet 'n mens nie onderskat nie. Maar ek wil julle daarvan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here, nadat hy die volk uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het. En die Bybel sê, die rots wat hulle gevolg het, deur die woestyn, was Jesus Christus. So hierdie Here van wie ter sprake is, is Here, Jesus Christus. En die engele, wat hulle eie beginsels nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met die ewige boeie onder die duisternis bewaar. Sodom en Gomorra en die stede rondom, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan, Judas 1 vers 7. So die stede het verbrand, en dis die straf van die ewige vuur, verbranding weg. En dis Nuwe Testament, so moenie dink, dat 'n mens 'n bekering kan ondergaan en Jesus aanvaar en voortgaan soos ons van tevore voortgegaan het, nê? Ons moenie die gevaar minag dat ons die geregtigheid van God gaan onderskat nie. Sy genade is net so groot soos sy geregtigheid. Anders was daar nie 'n kruis nie. Die kruis is die waarborg dat sy genade net so groot is soos sy geregtigheid. Die eise van die wet, geregtigheid het geëis dat hy sterf. Geregtigheid. Maar, dit het genade gebring, wat net so hoog was soos sy geregtigheid. So genade en geregtigheid het mekaar gesoen. by die kruis. So as ons 'n godsbeeld het van 'n Kersvader God wat alles bedek, alles toesmeer, dan verontag ons sy geregtigheid. As ons 'n godsbeeld het wat net sy geregtigheid beklemtoon, dan het ons 'n tiran. Beide doen afbreek aan die karakter van God. Daar is baie gelowe wat leer dat Christus deur sy dood die wet afgeskaf het. Want die Here jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God, Deuteronomium 4 vers 24. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Hebreërs, want onze God is een verterende vuur. Nou, as hy een God van genade is, maar hy is ook een God van gerechtigheid, en die wet staan, die wet is nie daar nie, hoe skep ek een godsbeeld wat hy mee gepaard gaan? Wat is het wat hy wil verteer? Is het die mens wat hy wil verteer, of is het die sonde wat hy wil verteer? Hy wil toch die sonde verteer. En as ek klou aan my sonde, ek wil het nie los nie, dan in die finale oordeel, sal ek vernietig word, saam met die sonde waaraan ek klou. Maar, as ek bereid is dat sy genade in my hart werk, en ek lê die sonde af, dan hoef ek nie verteer te word nie. So die wet is die weg nie, die probleem moet oorkom word, deur die sonde af te lê en Christus aan te trek. Waar sonde gevind word, daar is God, 'n verterende vuur, Hebreërs 12 vers 29. Hy sê, kyk, al die siele is myne, soos die siel van die Vader, soos die siel van die Seun, julle is myne, die siel wat sondig, die moet sterwe, Esegiel 18 vers 4, en die siel in die Bybelse konteks is die mens in sy totaliteit, vlees, stof, plus asem, roek, lewe, is die siel, en daar is nie so 'n ding soos 'n onsterflike siel nie, die totaliteit moet sterf, as hy klou aan sy sonde. So die oplossing is raak ontsla daarvan, van die sonde. Gee dit weg, sit dit aan die voete van Jesus Christus. Nou, daar is een doktrine wat verkondig word deur die Adventiste gemeenskap, wat baie teekanting kry. En ek kry baie oproepe rondom hierdie leerstelling, die ondersoekende oordeel. En hulle sê, dis nie Bybels nie. Hoekom sal God nou 'n ondersoekende oordeel hê, voordat hy weer kom met die wolke? Maar sê Jesus nie, as hy kom, is hy loon met hom? Sê hy nie, as hy weer kom, gaan die goeies en die slegtes van mekaar geskei word nie? Sê hy nie so nie? So met ander woorde, as hy weer kom, en daar is goeies en daar is slechtes, dan moes daar mos 'n oordeel gewees het, iewes. Hy moes mos besluit het, wie is goed en wie is sleg. Anders het mos 'n arbitraire oordeel. Nou, hier is 'n boekie, wat ek kan aanbeveel, want dit is kort en is eenvoudig, Investigating the Judgment, die Andersons, 'n baie oulike boekie, en mense wat probleme het met hierdie leerstellings, moet een bykie weerdink, en gaan kyk na die Bybel, in Openbaring 14, 6 en 7, lees ons, dat daar 'n drie engel boodskap sal wees, en die een boodskap, die eerste een sê, die dag van sy oordeel het gekom. En ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg, met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, en alle nasies en stamme en tale en volke, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom eerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En dan volg daar nog 'n waarskuwing en nog 'n waarskuwing, so die mense is nog hier, maar daar het 'n tyd van oordeel gekom. Nou, ek gaan nie die diepte van die doktrine en die heiligdomsleerstelling en waar hy oorgaan van een bediening na die ander een bespreek nie, van die heilige na die allerheiligste, dis 'n ander Bybelstudie. Ek wil net 'n paar konsepte van hierdie oordeel bespreek. Daniël hoofstuk 7 beskryf 'n groot oordeel wat plaasvind in die hemel voor die wederkoms van Christus. Daniël 7 vers 9. Ek het bly kyk totdat trone reg gesit is en die oue van daag gaan sit het. Sy kleed was soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan in brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. Duisende maal duisende het hom gedien en 10,000 man 10,000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Is dit 'n oordeelsgebeurtenis hier in die hemel, ja of nee? Tydelik. Is dit voor of na die wederkoms? Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde van die wat die horing gespreek het. Ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. So terwyl hierdie oordeel daarbo plaasvind in die hemel, praat die klein horingkie onder nog groot dinge. So dis voor die wederkoms wat hierdie dinge gebeur. Daar's 'n oordeel wat daar plaasvind. Dis Bybels. Nou in Daniël hoofstuk 7 het ons 'n parallel met 'n ander stelling, die reiniging van die heiligdom. En ons moet die profesie met mekaar vergelyk. So as ons na Daniël 7 kyk, dan was daar die volgende scenario. In Daniël 7 gee Daniël die volgorde van die koninkryke. Dit was Babylon, Medo-Perse, Grieke, Rome, Pauslike Rome. Hy gee daai volgorde. Dan beskryf hy die klein horing mag. Dan gee hy die oordeels gebeurtenis wat daar plaasvind. Beskryf hy dit. En daarna word die klein horingkie vernietig en God se koninkryk word opgestel. Dis die volgorde van Daniël 7. Gaan ons na om Daniël 8, het ons dieselfde volgorde. Hy begin met die koninkryke. Dan praat hy van die klein horingkie net soos in Daniël hoofstuk 7. Dan het hy die reiniging van die heiligdom. En dan word die horing mag vernietig. So die reiniging van die heiligdom in Daniël 8 is parallel aan hierdie oordeel wat in die hemel plaasgevind het. Die twee is op dieselfde plek in die volgorde. So ek kan aanneem dat die heiligdom word gereinig is 'n parallel van die oordeel wat in die hemel plaasvind. Nou, wanneer die klein horingkie vernietig word, dan word God se volk bevry. En dan sal hulle verlos word. In die tyd sal Michael, die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En het sal 'n tyd van benoudheid wees, soos dan nie gewees het van dat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word. Elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. So, hierdie ondersoek wat plaasgevind het in die hemel voor die wederkoms, bepaal wie is gered en wie is nie gered nie. Dis toch logies, want hier is mense wat gered word en aan die ander kant is daar 'n horing mag wat vernietig word. So daar is 'n oordeel wat hom vooraf gegaan het. Nou hierdie woord wat daar gebruik word vir heiligdom is die woord Kodesh. Daniël 8 vers 14 en hy het vir my gesê 2300 aandes en môres dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. En die woord heiligdom daar is Kodesh. En hy sal gereinig word is Tzatak. En hierdie woord het 'n regs implikasie. Dit het 'n regs implikasie. So hier is 'n oordeel wat 'n saak is. En die wortel van hierdie woord beteken om te reinig of om skoon te maak in 'n morele of 'n forensiese sin. So dit is 'n ondersoek. Dit kom uit die konkordansie. So hier is 'n ondersoek wat plaasgevind het. So die reiniging van die heiligdom is 'n tipe van die groot versoendag, wanneer die sondes wat almal bely is, verwyder word van die heiligdom. Weet, verlossing is 'n wonderlike ding. Ons word verlos van die sonde en ons word verlos van die krag van die sonde. Maar nie net dit nie, ons word verlos van die rekord van sonde. So eendag as ons voor die Here staan, staan ons voor die Here asof ons nog nooit gesondig het nie. Dit is 'n wonderlike, wonderlike verlossingsplan. So uiteindelik wanneer die oordeel plaasvind van die wat geskryf is in die boek, dan gaan elkeen beloon word volgens sy werke. En in die finale verlossingsplan, of die finale stadium van die verlossingsplan, word die sondes uitgewis. Die sondes is reeds vergewe, maar die rekord van sonde moet uitgewis word. Jy weet, as ek 'n oortreding begaan het, of klaarblyklik 'n oortreding begaan het, en ek word aangekla en veroordeel, maar ek weet ek is onskuldig, en op een of ander stadium kan ek bewys dat ek onskuldig was, dan gaan ek tog na die howe toe en sê, luister, hier is die bewys dat ek onskuldig was. Dan sê hulle, goed, baie mooi. Dan sê jy, sal julle asseblief die rekord van sonde, die saak wat nog teen my staan, sal julle dit verwyder, want ek is onskuldig. Eers dan voel ek vry. Net so met die vergifnis van sonde. Die rekord van sonde moet op die ou einde verwyder word. So, hierdie regsproses het 'n paar fases. Daar is 'n ondersoek. Is ek skuldig, is ek nie skuldig nie. Daar is 'n proklamasie van die oordeel. En dan is daar 'n uitvoering van die regstappe. En dis hoe die proses loop. En dit sal in die hemel ook nie anders wees nie. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, sê die dekreet in Openbaring. En wie feil is, laat hom nog feiler word, en laat die regverdige nog geregverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Hierdie tekst sê vir my, dat daar 'n dekreet een of ander tyd uitgaan, die genade deur is toe, die oordeel is klaar, die regverdige bly regverdig, die ongeregtigheid bly ongeregtigheid. Die onregverdige bly skuldig. Nou as ons na die skrif kyk, dan kyk ons dat daar altyd 'n ondersoek was, 'n ondersoekende oordeel voordat God opgetree het. Byvoorbeeld, die vloed. Toe die Here sien dat die boosheid van die mense op aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was. Die Here het dit gesien, so daar was 'n ondersoek. Hy het gekyk, is dit so? Dit raak eintlik interessant, want as ons kyk na Genesis 11 vers 5, toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien, waaraan die menskinders gebou het. Net 'n interessante puntjie hier. Die Here het nie gedaal, hy het kom kyk, hy het kom sien. En hy sê, want die verhaal van wat in Sodom en Gomorra gebeur, het tot my ore toe gekom. Weet die Here alles wat aangaan? Ja of nee? Goed. Hoekom het hy dan neergedaal om te kom kyk? Was dit nodig vir hom om neer te daal om te kom kyk? Nee. Maar hoekom het hy dit dan gedoen? As dit nie nodig was vir hom nie, vir wie was dit nodig? Vir my. En vir Abraham. En vir die engele. En hy toegelaat dat Abraham met hom redekaar wil. Here, jy gaan ons nie daai stad vernietig as daar nog 50 regverdiges in daai stad is nie. En die Here sê vir hom, nee, ek sal dit nie doen nie. Maar Here, wat as daar 10 minder is? Nee, ek sal dit nie doen nie. Ek is vergewe my as ek my verstout, maar jy weet, wat as daar 10 minder is? En so het hy gerede kavel met die Here en die Here het dit toegelaat. En die Here het gesê ek sal dit nie doen nie. Toe kom hy by 10 toe sê ek sal dit nie doen nie. Hoeveel was daar uiteindelik? 3 wat uitgekom het waarvan 2 vrot was. Genade. Genade. So dit is toegelaat sodat die mense kan sien dat die oordeel van die Here regverdig is. En die Here het ook nog toegelaat dat met die reddingspoging die boosheid ekstra tevoorskyn kom deur die optrede van die mense sodat niemand sal kan sê sy oordeel was onregverdig nie. So terwille van ons het hy dit gedoen. Maar daar was 'n ondersoek by Sodom en Gomorra, ek wil neerdaal en sien. Hy het geweet. Maar daar's 'n ondersoek. Die ondersoek sê die mense is nie nodig nie, maar God is alwetend. Ja, maar ek is nie alwetend nie. En die engele is nie alwetend nie. En die engele weet, Satan is uitgegooi, en daar moet tyd gegee word vir die engele om te sien, daar is geen manier hoe Satan weer in harmonie met God kan kom nie. Hy is vir ewig verlore. En wat die mense betref, waar daar reddingsdeur nog oop is, dan moet 'n ondersoek wees. Want die engele sal wel weet, is het veilig om die persoon in die hemel in te neem? Om die plek te neem van een gevalle engel? Is het veilig? Kom ons doen een onderzoek. Het die persoon verstaan dat sonde die probleem was? Het die persoon geleer om staat te maak op die kracht van Jesus Christus om te lewe volgens die beginsels van Jesus Christus. En daarom moet daar 'n ondersoek wees. Is toch logies? Diegene wat in Christus hoef die oordeel nie te vrees nie. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Hoef jy bang te wees nie, as jy in Christus is, is daar geen vrees nie. Goed, daar is nog 'n leerstelling. En die leerstelling wat verkondig word in die wêreld, sê, Christus het vir jou gesterf, en derhalwe, is hy jou plaasvervanger. Hy het jou plaasvervanger geword, so jy hoef glad nie jou mee te bekommer oor wat jy verder in die vlees doen nie, want jy het 'n plaasvervanger. Maar dit is net 'n halwe doktrine. Dit behels net die genade van God, maar dit los sy geregtigheid uit. Christus is beide. Is mos logies, hy moet beide wees. As hy nie beide was nie, as hy net genade was, en hy het geen geregtigheid beoefen nie, sou hy dan die duivel uitgegooi het uit die hemel uit. Hy sou mos nie uitgegooi het nie. So dan moet mos al twee aspekte van sy karakter wees. So hierdie doktrine sê, ons maak staat op die genade van God, maar ons vergeet van sy geregtigheid. En Islam wys die vinger na die Christendom en sê, dis waar julle probleem lê. Dis hoekom julle in so 'n gemors is. Want by Islam, as jy gesondig het, is daar onmiddellike gevolge. As jy gesteel het, Sharia sê, vat ons jou hand af. Dis geregtigheid. As jy weer steel, vat ons die ander hand af. As jy dan weer wil steel, gaan jy sukkel. So, hier glo julle Christene aan 'n genade sonder geregtigheid. Want Christus het die volle prys vir julle betaal, julle hoef niks verder te doen nie. Dis nie logies nie. En sê ek vir die Islam, maar dis nie waar nie, dis valse Christendom. Valse Christendom. Geregtigheid eis die dood. Deuteronomium 24 vers 16 sê, die vaders mag nie vir die kinders en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie. Elkeen moet vir sy eie sonde gedood word. Nou, van 'n regsaspek, kan God sy eie riglyne hier verkrag? Hy kan mos nie. So wanneer ons sê, Christus sterf vir my sondes, en ek los het net daar, dan verkrag ek hierdie beginsel. Want die Bybel sê duidelik, iemand anders kan nie vir iemand anders sy sondes sterf nie. Nou, hoe kom het by daai ene verby? So, die wet, verlossing, moet hierdie regsaspek in ag neem. So, geregtigheid moet geskied, genade moet bygevoeg word. Hoe oorkom ek hierdie regsaspek? Hier is die oplossing, 1 Korintiërs 15 vers 22. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. As jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regte hand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want jylle het gesterwe en jylle lewe is saam met Christus verborge in God. Dis nie een man wat vir almal sterf nie, maar volgens die teks is het almal wat sterf in hom, sodat hulle saam met hom uit die dode opgewek kan word. So, ware Christendom sê, Christus het vir my gesterf en hy het opgestaan. Hy voldoen aan die kapasiteit om lewe aan my te gee wat dood is. Hy is die lewegewer. Hy gee vir my lewe, maar hy is ook my hersteller. So nou sê hy vir my, jy het 'n gevalle natuur, sterf af. Sterf daai gevalle natuur. Dis geregtigheid. Nie net hy moet sterf vir my sodat ek die lewe kan hê nie, maar ek moet sterf. En as ek gesterf het, hoe gaan ek opstaan? Net in hom, want hy het lewe in homself. En staan ek op in hom. En nou is die regsaspek vervul. Want die loon van die sonde is die dood. Daar is 'n fisiese dood, maar hier praat ons van 'n geestelike afsterwe van die sondige natuur. Hy moet dood. Dit moet afgekap word en dit moet herbou word en herstel word en dit kan net in Christus gebeur. Met ander woorde, verlossing beteken meer as om net die lewe te kry omdat my sondes oorgeplaas is na hom toe, na Jesus toe. Dit beteken, ek moet die gevolge dra, ek moet sterf. En as ek 'n lelike natuur gehad het, in Christus kan 'n lelike natuur nie oorleef nie, hy moet verander word. So die Bybel maak het baie duidelik, dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe, is 'n vereiste. So die aantuiging van Islam is nie waar nie, as jy ware Christendom beoefen nie, want 'n nuwe mens gaan nie maak wat die ou mens gedoen het. 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, totaal nuwe wese. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, ek het alles nuut geword. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee. Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here. So ware Christendom neem die regsaspek in aanmerking. Jesus Christus het vir my gesterf. Mag geregtigheid eis dat ek sterf. Sterf wat? sterf ten opsigte van sonde. Wat is sonde? Die oortreding van die wet. Met ander woorde, van 'n ongehoorsame moet ek verander in 'n gehoorsame. Die wet bly. Dis ware Christendom. Dis 'n logiese godsdiens. Dis 'n godsdiens wat ek kan verdedig in enige plek van die wêreld, in die heelal, by ongevalle wesens kan ek dit voorstander daarvan wees. Romeine 6 vers 1 tot 8. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nee. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons dan nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in die hemel nuwe lewe kan wandel, want ons is met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ou mense saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer in die sonde sou dien nie. Want, hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons, dat ons ook saam met hom sal lewe. Is dit nie baie duidelik nie? Baie duidelik. Jy moet afsien van sonde, daar is nie so 'n ding soos, glo en jy's gered, en jy hoef nie te verander nie, jy kan maar voortgaan, want jy's mos nou 'n Christus. As jy van die vlees gebore is, dan is jy vlees, maar as jy van die gees gebore is, dan is jy gees. Van nature is ons boos, en wie kan 'n rein ding uit 'n onrein ding bring, sê Job. Net Christus kan dit doen. Hy kan aan my raak en hy kan my rein maak as ek onrein was. So, die oplossing vir die sonde en verlossing vereis dat die sondaar moet sterf. Grote liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe afgelê het om dit weer te neem. Sien, hier is die aspek van die godsmens. Christus kan sy lewe neerlê en hy kan dit opneem, want hy's God. Ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie doen nie, as ek my lewe verloor het, is weg. So ek moet Christus hê. Maar Christus gaan my nie toelaat in die hemel nie, as ek nie bereid is om die sonde af te lê nie. So hy sê vir my, kom, aanvaar my geskenk van die ewige lewe, maar kom sterf ook in my, sodat ek jou kan bemagtig om weer in harmonie met God se wil te lewe. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Hy is die enigste een wat my lewe kan gee. My verlossing lê in hom, sonder hom kan ek niks doen nie. En as ek nie Christus het nie, dan het ek nie die lewe nie. En die waarde van 'n siel kan ek net bepaal deur na die kruis te kyk. Dat hierdie God, om geregtigheid te laat geskied, bereid was om vir my te sterf. Sodat as ek in hom sterf, kan ek ook in hom opstaan. Dis Bybelse godsdiens. Dit is 'n godsdiens wat iets van my eis. Ek moet glo, ek moet dit vasgryp, en ek moet in sy krag gehoorsaamheid uitoefen. Nou, die vraag hier wat ek nog wil stel is, is God se oordeel regverdig? Is dit regverdig? Want as ek 'n God dien wat mense verdoem of mense red, dan wil ek tog hê hierdie God moet 'n regverdige God wees. Is dit nie so nie? Ek wil tog nie 'n God dien wat arbitrair is nie. Wat sê, ek het vandag 'n seer toon en ek is nou nie lus om jou te red nie, weg is jy. Ek wil 'n God hê wat konsekwent is, wat nie verander in terme van sy standaarde van geregtigheid. In ons wêreld vandag, die howe, soms is dit jou koneksies wat besluit of jy tronk toe gaan of nie. Is dit geregtigheid? En soms sit die arme drommel wat onskuldig is, terwille van iemand wat 'n klomp geld het in die tronk. Ek soek 'n regverdige God. En nou wil ek net 'n bietjie gesels oor 'n paar van die doktrines. Ek gaan nou net vlugtig oor hulle. Waar mense God se beeld afbreek deur sulke doktrines. Waar mense woedend kan word oor so 'n God. Maar dis nie God wat die probleem is nie, dis die doktrines wat die probleem is wat sy beeld skade aandoen. En een van die doktrines is predestinasie. Predestinasie. Ongelukkig is dit een van die doktrines wat die hele Calvinistiese wêreld gebruik. En dit veroorsaak geweldige probleme. God word hierdeur 'n arbitrêre regter gemaak. En selfs 'n sadis. Want as ek geen aanspraak kan maak op God nie, want ek is klaar uitverkies vir die verdoemnis, of klaar uitverkies vir die verlossing, voordat ek nog op die aarde eers gekom het, dan is dit 'n arbitrêre besluit. God besluit, jy gaan braai boet tot in ewigheid, en jy gaan tot in ewigheid lewe. En as ek tot in ewigheid gaan lewe, dan staan ek onder 'n onweerstaanbare genade, en ek word getrek na God toe, of ek wil of nie, dit verkrag my vrye keuse. Dit verkrag my vrye keuse. Dis 'n beeld waar mense in woede kan verval. Of wat as hierdie God, wat is dan die kriterium waar volgens hierdie God gaan kies? Wat is die kriterium? En baie mense sê, die kriterium lê in my gene. So, 'n sekere ras word uitverkies vir die verlossing en 'n sekere ras word verdoem. Of, 'n sekere lyn word uitverkies en 'n ander een word verdoem. Wat 'n godsbeeld skep dit? So die Israelbeweging wat ons in ons land het, wat sê, net diegene wat Israel, letterlike Israelse nasate is, gaan hemel toe en die ander gaan nie hemel toe nie. Wat 'n verwarring veroorsaak dit? En dan is dit nogal die Kaukasiërs, die afstammelinge van Jafet, wat beweer dat hulle semitiese bloed in hulle het. Waar kom hulle daan? En is God so arbitrair dat hy een groep uitverkies en die res allemaal verdoem? Ek weet nie of ek so 'n God wil dien nie. Ek hou van 'n God wat sy riglyne en sy maatstaf vir verlossing duidelik uitspel en die reëls geld vir almal. Dan is daar nie baadjies vir boeties nie. Romeine 8 vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer of uitverkies om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Nou hier is 'n sprake van 'n uitverkiesing, maar hierdie uitverkiesing behels wie? Almal is uitverkies tot verlossing. Almal word geroep. En die vraag is net, hoe reageer ek op daardie roepstem? Gaan ek getrek word deur die roepstem van Christus en van ongehoorsaamheid na gehoorsaamheid oorgaan? Of is dit 'n arbitrêre besluit? Ons hoop is nie in 'n uitverkiesing nie, 'n geboortereg, 'n nasie of 'n kerk nie. Ons hoop is in Christus. Ek kan nie sê ek is gered omdat ek nou behoort aan hierdie denominasie nie. Dit gaan my nie red nie. Wat my gaan red is dat ek reageer op die roepstem van Jesus Christus en toelaat dat hy my verander. Ek gaan nie gered word op grond dat ek 'n wit mens of 'n swart mens of 'n groen mens of 'n blou mens is nie. Ek gaan gered word omdat ek antwoord op die roepstem van hom wat my roep. Matteus 19 vers 29, en elkeen wat huisers en broers en susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe beerwe. Daai woordjie, elkeen. Bel sy hele wêreld. En hoe kan julle glo wat van mekaar eer aanneem en die eer wat van die enige God kom, soek julle nie? Ons moet glo en ons moet God die eer gee. Dis die voorwaardes vir verlossing. John Wesley skryf oor hierdie doktrine van predestinasie. Hy sê, dis eenmalig. Dis 'n wonderlike doktrine. Waar kom hulle aan sulke goed? Hy sê, die eerste 400 jaar na Christus, is daar geen skrywer, geen Christen skrywer, wat hier oor hierdie dinge praat nie. En dan kom het uiteindelik deur Augustinus, wat praat onoordeelkundig oor die uitlating van Pelagius, en hierdie doktrine begin sy kop uitsteek. En dan ongelukkig, kom Calvin en hy raap hierdie doktrine op. Vandag, as ons die Dordreels lees, verskriklike doktrine. As jy uitverkies is vir die genade, staan jy onder onweerstaanbare genade. Jy gaan hemel toe. As jy uitverkies is vir die verdoemnis, jy gaan hel toe. Jy het geen aanspraak nie. Jy kan nie sê iets daaroor sê nie. Inteendeel, dit gaan so ver om te sê, as jy uitverkies is vir die verdoemnis, moet jy nog steeds God eer, want deur die verskil van jou verskriklike toestand, is die wat in die hemel se toestand soveel groter as gevolg van die afstand tussen die twee toestande. Asseblief. Ek moet God eer as hy my vir ewig laat braai, sodat die wat nie braai nie, lekker kan lyk in vergelyking met my. Wat se godsbeeld is dit? Wat se godsbeeld is dit? En dit word verkondig in die hele kalvinistiese wêreld, reg oor die wêreld. Hulle weet dat hulle dit nie kan verkondig nie. So hulle bly maar tjoepstyl in die kerke daaroor, maar dit is hulle doktrine. Verwyder dit asseblief van die boeke, want dit is 'n skande en 'n vlek op Christus se karakter. Hy sê, hierdie doktrine doen skade aan Christus se beeld, want dit maak God 'n arbitreerde God. As hierdie mediasie wat hy doen, hierdie bemiddeling van wat Christus doen, het geen effek vir die grootste gedeelte van die mensdom. Hulle is verlore, hulle het nie 'n kans nie. Wat se God is dit? Dan kan 'n mens net wonder dat hulle God haat en dat hulle hom afskryf. En die posisie van hierdie mense, sê hy, is erger as die van die duivels. Erger as die van die demone. Want, Wesley sê, die demone was ten minste vir 'n ruk in die hemel en het dit geniet. Nou is hulle buite. Maar die arme drommels wat nog nooit in die hemel was nie en verdoem is op grond van die uitverkiesing van die Here, het nie eers die geleentheid gehad om iets lekkers te beleef nie. Wat se God is dit? Dit doen afbreek aan die karakter van God. Miljoene mense gaan vir ewig gemartel word, wat nooit gelukkig was nie, nooit 'n kans gehad het op verlossing nie. En dit is wat verkondig word van Christen preekstoele af. Glenn McKinley se kommentaar is so 'n karaktereienskap, so 'n bose karaktereienskap word aan God voorgeskryf asof hy 'n hipokrit, wat is hipokrit nou weer in Afrikaans? Ja, skynheilige is, asof hy 'n skynheilige is. Geen morele standaarde nie, niks, net haat. Geen mens ontvang heiligheid as 'n geboortereg nie, of 'n gawe van enige ander mens nie. Heiligheid is 'n genadegawe van Jesus Christus. So die skrywers het geargumenteer oor hierdie ding, hierdie eienskap dat jy uitverkies was, of soos wat die Pausdom leer, Jy kan net gered word as jy deel is van die Rooms-Katolieke stelsel of onderdanig is aan die stelsel. En as 'n kerklike weier om vir jou vry te stel van jou sonde, dan kan God niks daaromtrent doen nie, gaan jy maar hel toe. Wat 'n godsbeeld is dit? Waar kom dit vandaan? Predestinasie. Daar moet geen mure wees tussen enige lewende wese en die verlossingsplan nie. Elkeen het toegang tot die verlossingsplan. En as ek behoort aan 'n organisasie wat iets anders leer as hierdie, dan is dit voorbarigheid. Dis voorbarigheid, want ek sê, ek sal bepaal, basis sê ek, ek sal bepaal wie gered is al dan nie. Want ek sal bepaal of ek 'n nasaat is van Israel op grond van watse kriteria ek ook al wil kies. Dit doen afbreek aan die beeld van God. Efesiërs 1 vers 1. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Geseend is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Hy het ons uitverkies. Hy het die mensdom uitgekies, dis hoekom hy kom sterf het. Sodat enigiemand wat aan hom glo, die ewige lewe mag beerwe. Deur die wil van God sê Paulus aan die heiliges wat in Efesië is en die gelowiges in Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Geseend is die God van die Vader van ons Here Christus wat ons geseën het met die geestelike seëninge in die hemele in Christus. Dis duidelikheid vir almal gesterf. Hierdie beloftes is nie net vir 'n paar nie. Lees ons in die 6de manuskrip van die Gees van Profesie, die belofte is vir almal. Vir almal, almal kan verlos word. En dan is daar nog 'n doktrine. Een keer gered, altyd gered. Word dit nie geleer in ons kerke nie? Een keer gered, altyd gered. Kyk, kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Hou vas, sodat niemand jou kroon kan neem nie. As iets wat ek moet doen, ek moet vashou. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe. As jy Peter, met waarheid, kan jy verlore raak. Toe die Here Moses geantwoord, wie teen my gesondig het, die sal ek uitdelg uit my boek. Een keer gered, is jy altyd gered, nie? Judas was eens op 'n stadium 'n disipel van Jesus, maar hy het besluit hy gaan in 'n ander rigting. Koning Saulus was een keer 'n nederige man. Hy was geroep deur God om koning te wees, maar hy het besluit hy gaan in 'n ander rigting. Dawid was een keer 'n godsman, maar hy het gesondig, maar hy het berou gehad en hy het teruggekom. Dawid het berou vir sy sondes gehad en hy het weer herstel in ere. Saulus het berou gehad vir dit wat hy verloor het, maar nie vir dit wat hy gedoen het nie. Hy is verlore. Jy kan verlore raak. Waar kom ons aan hierdie doktrine? En jy, o mensekind, ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku, sê Esegiel 33. As ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe en jy sal spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur die ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. So jy moet iets doen, jy moet die mense waarsku. En jy mensekind sê aan die huis van Israel, so het hulle gesê, gewis ons oortreding en ons sondes is op ons, en daardeur teer ons weg. Hoe kan ons dan lewe? Die Here sê ek het geen behag in die dood van die goddelose nie. So hier is toch een moontlikheid. As jy geregtig is, geregverdige is en jy draai van jou geregtigheid, dan gaan dit nie onthou word nie, jy sal sterwe. En die omgekeerde is ook waar. Een keer gered, altyd gered is nie Bybels nie. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te dra en dat julle vrug kan bly sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. So hierdie doktrines maak God arbitrair. Dit maak dit belaglik. Met ander woorde, as ek hom aangeneem het, kan ek maar aangaan soos ek wil. Ek was al in so baie gevalle met predikante in bespreking. En sê hulle vir my, man, julle is so wetties, die wet is afgeskaf. Soms wil een mens dan amper een bietjie stout wees en sê, kan ek kom kuier by jou vrou vanavond? Dan gaan hy ons baie kwaad wees vir my, is dit nie so nie? So die wet bly, as het hom pas, maar as het hom nie pas nie, dan is die wet weg. En gewoonlik as een mens nou redeneer met die mense, dan is al die wette daar behalwe die vierde gebod. Die Sabbat is die probleem. Preterisme en futurisme, ons het reeds daar oor gesels, ek gaan het net vinnig noem. Preterisme gooi die antichrist in die verlede in, dit kom van Alcasa, Spaanse jesuit, en daar is sy geskrifte, The Investigation into the Hidden Sense of the Apocalypse. Futurisme, Ribera's theologie, gooi die antichrist in die toekomst in. Het is verwarring. Nou hier is my probleem. As ons van die Calvinistiese kerke vat, selfs in ons eie land, hier in Suid-Afrika, dan word hulle opgelei op universiteit, en as daar gesels word oor hierdie dinge, dan word die doktrine van preterisme voorgehou as die oplossing vir die antichrist probleem. Preterisme sê dit was 'n Griekse koning. Hy kom dan uit die derde dier uit. Futurisme sê hy kom in die toekoms nadat daar geen aardse bestel nie oor is, net die jode bly oor, net die joodse koninkryk, so daar is geen koninkryk, so hy kan ook nie uit die vierde dier uitkom nie, hy kom uit geen dier uit nie. So hy kom of uit die derde of uit geen dier, maar die Bybel sê hy kom uit die vierde dier uit. Nou dit veroorsaak verwarring. Nou wat as mens so verward is, dat jy op universiteit preterisme leer, maar as jy op die kansel staan, dan preek jy futurisme. Dan gaan jou kop moos so heen en weer. Die antichrist was in die verlede, die antichrist kom op die toekom, in die toekomst. Hy kom uit die derde dier, die Bybel sê vierde dier, die ander futurisme sê hy kom uit geen dier. Dit is verwarrend. Die Bybel is baie konsekwent. Hy sê die antichrist is die een wat die wet van God ongedaan maak. En as ek klou aan die antichristse sonde, dan moet ek verwag, as ek nie breek met die sonde, dat ek saam met die antichrist vernietig gaan word nie. Is dit nie so nie? So die preterisme te preek en futurisme te preek, om ontslaat te raak van die probleem van die man van sonde wat die wet gewysig het, dan maak ek myself deel van die antichristse sonde. En ek veroorsaak dat my lidmate verlore kan gaan, want ek oortuig hulle dat die verandering en die verbreking van die wet in orde is. Dis 'n gevaarlike storie. Hierso is Ribera, hy was ook 'n jesuit. Ons leer jesuitiese leerstelling in ons protestantse kerke, omdat ons die beginsels van die protestantisme prysgegee het. As ons weier, Romanism and the Reformation, dit is die protestantse leerstelling van net 120 jaar gelede, as ons weier, om wat die skrif sê van die profesie te aanvaar, dan word ons deelgenote van daardie sonde. Kardinaal Bellarmine, hy is die een wat gesê het, dispensasieleerstellings, hierdie leerstelling wat vandag in die Christenkerke geleer word, dat daar 'n letterlike Israel staat gaan wees wat herreis om die beloftes van God te aanvaar. Die Bybel sê duidelik, as jy in Christus is, is jy Abraham se saad. En kardinaal Bellarmine is die een wat gesê het dat Copernicus verkeerd was. So hierdie man, hierdie kardinaal word aangehaal deur feitelik die hele Christen wêreld, maar as dit kom by sy wetenskap, dan lyk dit vir my as hy 'n bietjie skeef. Hy sê om te sê dat die aarde rondom die son beweeg is foutief. En dit is net so foutief soos te sê dat Jesus nie van 'n maagd gebore word nie. So hy sê die anti-christ sal in die toekoms kom en hy kom waarskynlik uit die stam Dan. So dan kom hy definitief nie uit Rome uit nie. So hier is 'n teenvoeter teologie om mense te verwar. En uit hierdie leerstelling kom die dispensasie leerstelling wat deur bykans die hele evangelikale wêreld vandag geleer word. Nou ek wil nie die leerstelling bespreek nie. Ek wil net die aspekte vinnig bespreek wat te maak het met die karakter van God. Volgens hierdie leerstelling was daar nou verskillende dispensasies. Daar was byvoorbeeld 'n dispensasie van die wet. Dit was vir die Jode, hulle moes die wet hou. Nou leef ons onder die dispensasie van genade. Die wet is nie meer nie. So ons het dit reeds bespreek. Dis nie eens 'n Bybelse se doktrine nie. Uiteindelik gaan daar 'n dispensasie van die koninkryk wees. Dit gaan net vir die Jode wees en nie vir die Christen nie. Dis 'n Babelse verwarring. Christus het twee bruide, 'n letterlike Israel en 'n geestelike Israel, 'n bruid. So hierdie de mekaarspel word geleer en daar word afbreek gedoen aan Christus se beeld. Louis Sperry Chafer is stigter van die Dallas Theological Seminary. Hy sê, en hy sê dispensationalist, hy sê, dispensasie leerstelling glo dat gedurende die eeue God twee rigtings gevolg het. Daar's twee verlossingsplanne. Waar kom dit aan? Een wat te maak het met die mens, met die aarde en aardse mense en een en dit behels die Jode en 'n ander ene wat hemelse doelstellings het en dit het te maak met die Christendom. Twee verlossingsplanne en dit word geleer in die wêreld. Een geld vir die Jode. So die Jode kan maar Christus verwerp. Hulle kan sê hy is nie God nie. Hulle wag vir 'n ander ene wat vir hulle 'n nasionale verlossing gaan gee en dit gaan vir hulle gebeur. Maar die ander wat dit nie aanvaar het nie, vir hulle staan die Christen weg en hulle kan 'n ander manier volg van wat se verlossingsplan is dit? Bonhoeffer sê dat ons individue is en ons besluit is 'n individuele besluit. Niks daarmee te doen nie. Dunning skryf in Beacon's Dictionary of Theology dat die belangrikste idees van die dispensasie leerstelling het te doen met eskatologie. 'n Koninkryk van die hemel wat verwys na 'n aardse nasionale regering wat Jesus vir diegene gee wat hom verwerp het. Nou wil ek net vra, wat van al die mense deur die eeue wat Jesus verwerp het? Kry hulle 'n tweede kans? Help my? Wat van al die mense deur die eeue wat Jesus verwerp het, kry hulle 'n tweede kans? Die antwoord is nee, hulle kry nie 'n tweede kans nie. Maar hallo, is God dan nie arbitrair nie? Hier kry hierdie manne dan 'n tweede kans. Die Jode kry 'n tweede kans. En wat se Jode kry 'n tweede kans? Diegene wat hier aan die einde van die tyd lewe, hulle kry 'n tweede kans. Nou wat van die wat al reeds dood is, kry hulle 'n tweede kans? Nee, hulle is verlore. So sommige kry 'n tweede kans, sommige kry nie 'n tweede kans nie. Wat se God is dit? Of as ek sê diegene wat in die dispensasie van die wet was, as hulle voet verkeerd gemaak het, weg, dood. En nou in die dispensasie van genade, kan jy doen wat jy wil, want jy staan onder die genade. Eendag in die oordeel, dan is die wetsbreker daar in die hemel, en die een wetsbreker hier, is nie in die hemel nie. En so ek vir God vra, verskoon my, op 'n punt van orde, meneer die rechter, ek wil net vra, ek is nou verlore, omdat ek die wet oortree het, en die ou wat daar onder die genade staan, hy is in die hemel, al het hy dieselfde wet oortree, waar is die geregtigheid in hierdie besluit, meneer die rechter? En meneer die rechter sê, bly stil, want dit is 'n verskillende dispensasie. Wat vir hom geld, geld nie vir jou nie. Hoe sê jy voel? He? Hoe sê jy voel? En nie net dit nie, vir wie sê jy kwaad wees? Vir die rechter. Want die rechter is arbitrair, die rechter is van sy sinne beroof. Maar dis die leerstelling wat geleer word in die wêreld. Dis meer as 'n valse leerstelling. Dit doen afbreek aan die karakter van God. En as julle dit wil lees, ek gaan dit nou nie alles vir julle lees nie, Pastor Kevin Gore, hy was een van hierdie manne wat die dispensasie leerstelling studeer het, hy was deel daarvan, hy het dit geleer, en hy het homself daarvan gedistansieer. Hy het gesê, ek kan nie meer daarmee saamlewe nie. Dis nie versoenbaar met die Bybel nie. Dan noem hy die vyf pilare van die dispensasie leerstelling. Dat 'n mens konsekwent, 'n letter, 'n absolute, konsekwente, literêre, literal, dis nie literêr nie, wat is dit nou weer? Letterlike, 'n letterlike interpretasie van die skrif moet gee. Dan moet die Moabiete weer ontstaan, dan moet die Ammoniete weer daar wees, want Israel beheer die Ammoniete en die Moabiete, dit maak nie sin nie. Dan is daar Jerusalem en 'n letterlike Babylon. Waar is die letterlike Babylon? Hy moet dan weer herbou word, want daar is konflik tussen die twee, maar die Bybel sê, hy gaan vir, dit maak nie sin nie. Nee, daar is sekere dinge waar ons gaan van 'n letterlike na 'n geestelike toepassing. Dat daar twee planne is van God, dis nie Bybels nie. Dat om te glo dat daar 'n kerk is en dat daar 'n geestelike Israel is, dat dit nie die geestelike Israel is nie, dis nie Bybels nie, want Paulus sê dit uitdruklik. Dan dat daar 'n geheime wegraping gaan wees, en dat sommige weg is, en dat net die Jode agterbly, ek lees dit nie in die Bybel nie. En dan 'n millennium in die koninkryk hieronder, terwyl die kerk daarbo is, dit maak nie sin nie. So, al die aardse beloftes, wat in Abraham is, word oorgeplaas na die kerk toe. Maar ek gaan nie hierdie hele ding bespreek nie, en die tweevoud doel van God, dit is nie Bybels nie. Efesiërs sê, dit is een liggaam, een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Daar is die twee nie. Johannes 10 vers 16, ek nog ander skape, heidene, wat nie aan hierdie stal, judaïsme, behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees, een kudde, een herde, dis die Bybelse leerstelling, dat die heidene mede-erfgename is, en medelede van die liggaam, en mededeelgenote van sy belofte in Christus, deur die evangelie. Die skeiding van kerk en staat, dispensasie leerstelling, glo dat net die natuurlike afstammelinge van Abraham, Isak en Jakob verlos kan word. Ons het dit reeds